Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, 30. október 2008 tók ég á mig ábyrgð sem þingmaður. Það má lesa í þingræðu. Það var stutt eftir hrun. Þannig að ég tók á mig ábyrgð ef ég bæri einhverja í þessu. Og vissulega ber allir ábyrgð. En varðandi það að ræði mér sér dæmalaus, ég veit ekki hvort ég að taka sem hrós eða sem skömmu, ég ákveði að taka sem hrós. Hún er bara, það er engin dæmi svona góða ræðu. Þannig hún er dæmalaus. En ábyrgð manna hlýtur að felast í því hvar þeir stóðu. Og það vill svo til að innlánstryggingakerfið í Hollandi heyrði undir fjármála eftirlitið sem heyrði undir viðskiptaráðherra. Og þar var hæstvirtur viðskiptaráðherra þá Björgvin G. Sigurðsson og mér minnir að hann sé í Samfylkingunni. Og hann ber ábyrgð á því alfarið vegna þess að hann var ráðherra yfir því embætti og þar var það hérna ákveðið að blása út þessa innlánstryggingasjóði í Hollandi og þau uxu þvílíkt á þrem mánuðum. Og meiri sé að Jón Sigurðsson sem var hérna varaformaður Seðlabankans og formaður fjármálaeftirlitsins, hann lét birta viðtal við sig í auglýsingablaði Landsbankans í Hollandi þar sem hann sagði að íslensku bankarnir stæðu vel, en hann vissi betur.
Ég bið háttvirta þingmenn að gefa